Tere taas, hea Nõmme Raadio kuulaja. Olen Raik Saart ja tahan teile rääkida seegi kord oma lugemiselamustest. Möödunud aastal täitus 100 aastat esimese maailmasõja algusest. Suur sõda, mille aktiivne vorm kestis 1918. aasta novembrini ja läks siis nii-öelda vaheajale, et jätkuda 1939. aastal teise vaatusena. Ja mulle isiklikult tundub, et teine maailmasõda ei ole veel kaugeltki lõppenud. Esimese ja teise maailmasõja tagajärjed on meil endiselt paljudel hinges. Need on siiani võimumänguritel aktuaalse poliitika üheks komponentiks. Võtame kas või meie suhtumise Eesti-Vene piirilepingusse. Vastakaid mõtteid on see esile kutsunud 1920. aasta Tartus sõlmitud rahuleping Venemaaga. Siis tuli 1939. aasta baaside leping. Vaatamata sellele, et aega on palju möödunud, jäävad need ammused sündmused tänapäevani poliitiliselt tundlikeks. Meie näeme neis lepingutes üht, vastaspool teist aspekti. Kas on võimalik, et kunagi võiksime öelda, et nüüd on kõik erimeelsused lahendatud ja saadud koos meel? Ilmselt mitte veel nii pea. Liiga palju rahva hulgas on mälestusi, mis ei võimalda vastu võtta kaalutud otsuseid. Ikka tunneb keegi end puudutana, ikka paiskuvad esile emotsioonid. Minu seekordne jutt viiteid tagasi sündmuste juurde, mis said alguse juba 19. sajandi lõpul või veel varajasemasse aega. Sõjad, revolutsioonid, mässud, terroriteod, rahvuslus ja internatsionalism, suur raha, poliitilised ambitsioonid, rahvus ja klassi viha, kõik need sotsiaalsed ja majandusvõitluse tegurid, mis suured ülemaailmseid konfliktid lahti pääsid, on tänagi aktuaalsed. Kutsungi teid nüüd hea kuulaja tagasi nende aegade taha, nendest sündmustest kuulama. Võib-olla suudame siis paremini mõista neid probleeme, mis siiani Euroopa, eriti selle idaosa rahvaste elus, märgatavat rolli mängivad. Aleksandr ei julgenud seista vastu brittide survele Bosporuse küsimuses. Vene sõjaväed olid jõudnud Balkanil peetud lahingutegevust Istanbuli lähedale. Oli selge, et Türgil on Vene vägede vastu tõsiseid raskusi ning venelased võivad Musta merred ja Marmara merred ühendava väina üle kontrolli saavutada. Seda ei olnud Lääne-Euroopa suurriigid kunagi lubanud Venemaal teha. Seegi kord asus Briti impeerium oma huve kaitsma, nõudes Venemalt sealt vägede tagasi tõmbamist. Surve võttis sellised mõõted, et Briti laevastik sisenes Balti merre eesmärgiga rünnata Peterburi. Ja tsaar andis järele. 19. sajandi lõpp oli anarhistide, terroristi ja igat liiki mässajate kuldaeg. Samal ajal kui Peterburi hukkus terroristide käe läbi Aleksander II, tehti õnnestunud attentaat ka USA presidendile Garfieldile. Nii et kuulid vingusid, pommid plahvatsid kõikel maailmas. Aleksander teise tapmisega terror Venemaal muidugi lõppenud. See kestis veel edasi ja kasvas lõpuks kokku kodusõjaga. Toon ainult mõned näited sellest ülipikast nimekirjast, kes langesid terrori tegude tagajärjel. 1904. aastal sai surma Venemaa siseminister Pleve. Sama aastal tabas terroristi käsi Soome kindralkuberneri Bobrikovi. 1905. aastal Moskva kindralkuberneri suurvürst Sergeid. 5 kuu pärast tabas sama saatus Moskva linnapead Graf Šuvalovit. Sama aasta lõpus see kuuli rindu Tambovi kindralkuberner Bogdanovic. 1906. aastal suri kuuli haavadesse Mustamere laevastiku viitsaadmiral Tšuhin. 2. märtsil 1906. aastal haridusminister Pogolepov. 1. mail 1906. aastal sai surma Peterburi sadama komandant viitsaadmiral Kuzmič. 12. augustil Pensa kuberner Fostov. Septembris suri kallale tungi haavadesse Simbirski kuberner kindralmajor Starnokevitš 9. detsembril tapeti Tveris graf Ignatjev ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. 1919. aastal tapeti Kievis teatris Venema ministritega esimest Talõpin. Nii et terror ja terrorism ei ole sugugi mitte meie tänapäevane nuhtlus või väljamõeldis. See on läbi aastate, läbi aastakümnete, läbi aastasadade käinud inimühiskonnaga kaasas. Ja kogu selle teema lõpetuseks tsiteerin Lev Trotskit, kes kirjutas nii. Terror, see on rahva õnne väsimatu võitleja jaoks loodud võimsem relv, mis sobib nii sise- kui välispoliitikaks. Nii et terror rahva õnne võitlejate kätte. No jah, mis siis ikka? Juuda siis nii on. Omamoodi huvitava faktiks on see, et ajaliselt on Vene riigi sisesed mässud langenud kokku ka sõjaliste intsidentidega. Eriti hästi torkas silma Vene-Jaapani sõjal. Eespool see öeldud, et Vene-Jaapani sõda sai alguse 9. veebruaril 1994. aastal, kui Jaapani laevastik ründas Vene laevastikku Port Arturi reidil. Ent juba 27. jaanuaril 1994. aastal algas rünnak Vene panganduse vastu. 27. jaanuari vana kalendri järel tuli Vene riikliku hoiukassa Peterburi osakonda keegi Filip Foronov, kes tahtis oma arvelt kogu raha välja võtta. Kui pangaametnikud tulisid huvi, milles selline soov, näitas mees lendlehte, mille ta oli avastanud oma postkastist. Selliseid lendlehti, milles hoiatatakse elanike, et ministerid võtavad raha, rahva raha hoiustelt selleks, et alustada sõda Jaapani vastu. Lendlehtede sisu oli selline, et tekitada rahvas paanikat ja ebakindlust riigi rahandussüsteemi vastu. Ja nii juhtuski. Rahvas ründas panku, soovides oma arveid nullida ja raha kätte saada. Riigil oli siiski nii palju raha, et paanika maha suruda. Kõik, kes tahtsid, võisid oma raha kätte saada. Arvatavasti oli see Jaapani luure üks õnnestumatest operatsioonidest. Olgu öeldud, et see paanika tekitati eelkõige Peterburis ning impeeriumi läänepoolsetes üksustest. Ehk seal, kus rahvuslik liikumine oli saanud ulatusliku mahu. Juhin siin tähelepanu sellele, et need lendlehed ilmusid massiliselt enne jaapanlaste rünnakut ja sõjakuulutamist. Siiani on selgusetu, kes reaalselt nende lendlehtedega tegeles. Ja neid lehti oli vaja kirjutada, oli vaja trükkida, levitada, kõik see võttis tollel ajal kõvasti aega, lisaks raha ja muidugi ka hulgaliselt tegijaid. Võibolla saame parema ettekujutuse, kui vaatame, kes püüdsid aasta hiljem korraldada veel üht finantskatastroofi Vene rahanduse vastu. 1905. aasta 13. oktoobril moodustus Peterburis uus võim. No võimustruktuur, ütleme nii. Peterburi nõukogu, revolutsiooni käigus siis, mis püüdis konsentreerida kõikide poliitiliste parteide tegevust revolutsiooni edendamiseks. Selles nõukogus olid sellised nimekad revolutsionäärid nagu Barbus, Trotski, Krasin ja teised. Töölisdelegaat esindas Georgi Nossar, kes võttis endale pseudonüümiks Hrustaljov. Nõukogu hakkas koheselt välja andma majalehte. Kus tuli raha selleks? Kummaline on ka see, et võimud vaatsid sellise organisatsiooni tekkimisele, mis kutsus töölis üle streikima ja vastuhakke korraldama, tänavatele kogunema, ükskõikselt sekkumata selle tegevusse. 1. detsembril andis nõukogu välja rahandusmanifesti. See manifest kutsus rahvast makse mitte maksma, oma hoiuse pankadest välja võtma. Selle manifesti sisu langes üsna suures ulatus kokku sellega, mis aasta tagasi enne Jaapani rünnakut Venemal elanike postkastidesse libistati. Lisaks nõudis manifest seda, et rahvas võtaks oma säästud välja kullas ja ka palka nõuti kullas. Manifest hoiatas, riigi kullavarud on tühised, sest ta nõuke kuld endale. Loomulikult ei olnud riigil võimalik sellest nõudmist täita. Kuigi paperraha olid saari Venemal kullaga kaetud, ei oleks seda mitte kuidagi piisanud rahvale üheaegseks väljamaksmiseks. See oleks olnud riigi pankrot. Ja algaski pankadest raha välja vool, kus juures tõesti enamus võeti kullas. Samuti hakkata raha paigutama välismaale, ehk siis raha lahkus riigist. Riigipank võttis tarvitusele vajalikud abinõud püüti osta välisvaluutat, piirati tehingute suurust, nõuti täiendavad dokumente, mis põhjendakse kulla vajadust. 3. detsembril arreteeriti Peterburi nõukogu siiski täies koosseisus. Trellide saha saadeti nii Nossar, Parvus kui Trotski. 300 nõukogu liikmest võeti vastutusele ainult 52. Trotski ja Parvus mõisteti tähtajatule asumusele polaarjoone taha. Mõlemaid mehi see muidugi rahulnud ning mõlematel õnnestus Venemalt emigreeruda, et hiljem uuesti Venemale juba 1917. aastal tagasi tulla ja siin siis uuesti revolutsiooni korraldada. Peale jaapanlaste rünnakut algasid Venemal koheselt tööliste ulatuslikud vastuakud, mässud ja streigid. Esimene suur streik, mis andis aimu ühiskonnas toimumates protsessides, toimus juba paar nädalat peale sõja algust. Selleks ajaks ei olnud veel sõda oma probleemide ja üleelamistega üldse rahvani jõudnud. Aga siiski toimus Harkovi veduritehase streik, milles osales üle 3000 töölise. Nad ei olnud nõus sellega, et sõda olevat toonud töörahva ellu täiendavad raskusi ja kaotusi. Töölised nõudsid palgatõstmist ja sõjalõpetamist. Venemal oli ettevalmistud ulatuslik põrandaalune võrgustik, mis kasutas ära sõja puhkemist oma poliitiliste eesmärkide saavutamiseks. Kui seni piirdusid nad terroriaktide, poliitiliste manifestide, partei sisese tööga, siis nüüd avanes võimalus rünnata saarivalitsust kõigist külgedest. Revolutsionaarid said finantsilist tuge, poliitilist kaasaitamist ning praktilise võitluse jaoks relvi. 1904. aasta suvel toimus Amsterdamis teise internatsionaali järjekordne kongress. Seal leiab aset ajalooline käepigistus Vene sotsialistide liidri Georgi Plehanovi ja Jaapani sõsarpartei juhi San Katayama vahel. Ei mõlemad sotsialistide lepinud kokku ühises üritustes ja poliitikas sõja lõpetamises, vaid lepiti kokku Vene poole kaotuse tagamises. Venemal tulevad streegid, barrikaadid, tänavatel voolav veri, plahvatavad pommid. Jaapanis on see vastu kõik rahulik. Riik elab sõja ja tingimustes ja elanikkond panustab võidu nimel. Kelle huvides siis tegutsesid Vene sotsiaaldemokraatliku töölispartei juhid? 1904. aasta oli kuldaegne revolutsioonile. Endine Jaapani sõjannatarše Motoziro Akasi otsib aktiivselt koostööd Vene revolutsionääridega. Vene mässajad muutusid jaapanlastele nüüd väga vajalikeks. Kuna jaapanlastel otsaseid sidemeid Vene põrandaalustega ei olnud ja miks pidi neid ka neid olema, siis otsisid nad sidemehi. Selleks sobis Soome aktiivse vastupanu liikumise liider Konrad Tsiliakos. Soomlane oli ka sotsiaaldemokraat, aga rahvusliku kallakuga. Tsiliakos viis jaapanlased kokku kõikide Venemal tegutsevate parteide juhtkondadega. Kooste eesmärgiks oli relvastatud ülestõus Vene riiklik ülesehituse hävitamiseks. Tsiliakos teatas partei keskkomiteele, et tema kaudu tuli Vene revolutsiooni toetamiseks USA-st rahane toetus 1 miljoni Prantsuse franki ulatuses. Ameerika annetajad olid pannud tingimused, et see raha peab eranditult minema rahvarelvastamiseks ja oleks jagatud kõigi revolutsiooniliste parteide vahel. See info on meie päevadene jõudnud läbi Boris Savinkovi mälestuste. Meelde tuleks siis nii palju, et Savinkov oli Vene revolutsioonil üks aktiivsemaid tegelase, olles spetsialiseerunud terrorile, vastuhakkude ja rahutuste organiseerimisele. Esialgu võitles saarivalitsuse vastu. Tema käsi oli mängust 1904. aastal siseminister Pleve tapmises. Põgenes siis välismaale, teenis Prantsuse armees, hiljem võitles nõude võimu vastu. Tema tegevus oli ulatuslik ning vist võib ka nii öelda, et väga efektiivne. Arreteeriti punapiirivarvuti poolt 1924. aastal Poola nõukogude piiri ületamisel. Võisteti 10 aastaks vangi ja väidetavalt lõpetas ta oma elu 1925. aastal enesetapuga. Nii et tema meenutused ja tunnis on kindlasti tõepärased ja usutavad. Seega esimene suur rahaline ülekanne Vene revolutsionääridel tuli USA-st. Jaapanlastega otsis kontakte ka Poola sotsialistlik partei. 1904. aasta juulis sõitis Jaapanis selle partei liider ja hiilisem Poola juht Joseph Pilsudski. Jaapanlased olid kitsid, ju siis ei äratanud poolakas neis usaldust ja andsid Poolas ülestõusu organiseerimise vajaduses 20 000 naela. Polnud just suur raha ka abiks ikka. 1904. aasta augustis kohtuvad sotsiaalrevolutsionäärid ehk siis esseeride keskkomitee liikmed Pariisis Akasiga. Esseeridel oli sellel ajal hästi töötav organisatsioon, milles osalesid veendunud terroristlikud võitlejad. See vastu Venema sotsiaaldemokraadid olid siis juba lõhenunud bolševikeks ja menševikeks ning nendel kuulus palju auru omavahelisteks kemplemiseks, mis tõttu nad ei olnud jaapanlastele eriti usaldusväärsed. 30. septembris kuni 4. oktoobri 1904. aastal kogunsid 13 revolutsioonilise organisatsiooni esindajad Pariisi konverentsile. Olid nii radikaalid kui ka mõõdukamad parteid. Nende hulgas ka Miljukov, hilisem kadettide partei pea ja ajutise valitsuse välisminister. Tšaikovski, kes juhastas Londonis kooskevad Vene vabaduse sõprade ühingut, Graf Heiden vabast imperaatlikust majandusühingust ja teised. Venemal kõik nimekad inimesed. Kõigil teil, nii radikaalidel kui mõõdukatel, oli üks ühine soov. Asendada ise valitsus vabariigiga. Ning seda taheti korraldada läbi rahvaste enesemääramise õiguse. Enesemääramise energiliseks pooldajaks oli Poola, Soome, Läti, Armeenia, Gruusid, sotsialistid ja natsionalistid kõrval ka Vene liberaal. Ja kõik see toimus ajal, kui Venemaa oli sõjas Jaapaniga. Kongressist osavõtjad pidasid oma eesmärkide täitumise põhitingimuseks Venema kaotus sõjas. Et nii nagu sellist erinevate vaadete inimeste kokkutulekul, läksid poliitikud lõpuks omavahel riidu. Tundus, et asi läheb lõhki. Erinevad pooli ruttas lepitama esseer Evno Meier Fischeli poeg Azef. Mees, kes oli nii tsaari kaitsepolitsei, ranka agent, töötas ka mitme välisluure huvides, oli terrorist ning terroriaktide organiseerija, elas mitmes Euroopa riigis ja oma elu lõppupäevadel töötas ta Saksa keiserlikus välisministeeriumis. Milline huvi või kes kannustas Azefi otsima võimalusi parteide vahelise õõrumise vältimiseks? Eks ikka suure revolutsiooni korraldamine Venemaal. See oli eesmärk ja siht, mida kodumaised revolutsionäärid püüdsid saavutada. Ja Azef osutus siin kavalaks ja tulemusrikkaks vahemeheks. Ühiskonna sõhutatud vastumeelsus valitsusele tuli ümber profileerida vihaks valitsuse ja riikliku korralduse vastu. Hea raadiokuulaja, võib-olla oled sa tähele pannud, kui kiiresti erinevad elanikkonna kihid muutuvad kriiside tekkimisel üksteis suhtes vägivaldseteks. Kui kiiresti levib viha ühiskonnas. Kodusõjad kipuvad olema tavaliselt äärmiselt julmad. Vaadake või hiljaaegu toimunud kodusõdu endises Jugoslaavias. Inimesed, kes elasid aastakümned üksteise kõrval, käisid samades tehastes või asutustes tööl. Nende lapsed käisid koos koolis, muutuvad veristeks tapjateks, kui neid süsteemselt üksteise vastu üles äsitada. Kunagi rääksin ma teile inimkäitumise agressioonist ning massi inimestega manipuleerimise kunstist. Täna on neid näiteid selle õpetuse kohaselt leida meie igapäeva elu kajastavates uudistes. Ja need ei toimu enam kusagil kaugel Aafrika džunglites või Aasia mägedes. See toimub juba siin samas, meie naabrite juures, ka meie endi hulgas. Lugege, millist viha kannavad endast Delfi kommentaarid. Praegu kirjutatakse sinna vihast nõretavad kommentaare, aga vastu seisu kandumistel tänavatele kantakse see viha välja nende vastu, kes mõtlevad teisiti, räägivad teises keeles või kumardavad teisi jumalaid. Või võtke ka meie rahva käitumine teise maailmasajal. Kui palju reetmist, peale kaebamist või sedagi, kuidas eestlased juute üles andsid. Tean neid juhtumid oma pere vanemate inimeste meenutustest. Jah, naaber andis juudist naabri Saksa võimudele välja, kuna tahtis saada sellest tüvitist ning kätte maksta kunagiste tülide või arusaamatuste eest. Seega on massi liikuma panevaks jõuks viha. tuleb tekitada sündmusi, tuleb anda informatsiooni, mis kutsuvad esile viha, kannatamatuse, selle kõik, mis oleks massile vastuvõtmatu. 20. detsembril 1994. aastal langes venelaste kindlus Port Artur jaapanlaste kätte. See ei olnud veel sõjakaotus. Üks kindlus või kaotud lahing ei ole veel kogu kampaania kaotus. Ent Vene revolutsionäärid oli see lausa kingitus. Ühiskondlik rahulolematus oli jõudmas tänu agarale riigivastasele propagandale kriitilise piirini. Ja siis tuli 9. jaanuar 1905, päev, mida me tunneme ajaloos verise pühapäevana. Algas kõik Putilovi tehastes puhkenud streigist. Põhjus oli Port Arturi langemine. Rahvas kogunes demonstratsioonile, et minna tsaari juurde petitsioone üle andma. Põhilised nõudmised olid seotud majanduslike küsimustega. Nõuti 8-tunnist tööpäeva, rahvaharidust, riigikassa kulul ja nii edasi. Aga nõuti ka sõja lõpetamist, mida peeti rahva tahte vastaselt ning kõikide vanglates kinni peetavate poliitiliste, religioossete põhjustel hoitavate vangide ja talupoegade mässudest osavõtnude vabastamist. Samal ajal kui demonstranid liikusid talve palee poole, jagasid aktivistid tänavatel lendlehti, mille säsitati rahvast, väitis, et saar on 8-tunnise tööpäeva ja muude tööliste nõudmiste vastu. Kõik need lendlehed olid juba varem valmis trükitud. Nagu me teame, arendused sündmused edasi üsna tormiliselt ja veriselt. Preester Lisa Capon, kes oli kogu asja algataja ja korraldaja, oli tegelikult varem võimudel oma kavatsusest teada annud. Ilmselt ta siiski teadnud, et saar ei olnudki selle päeval palees, vaid oli koos perega sõidnud Tsarskoja selosse. Rongkäigul astusid vastu kasakad, kes püüdsid nuutidega rahvahulka tagasi hoidja. Ja tagant pressiti kõvasti peale ning rahvamass vajus palee väljakule. Nüüd hakkasid kasakad tulistama paukpadrunetega ja kutsusid abiks lisavägesid. Need tulid juba lahingpadrunetega ning kasusid rahvamassi tulistama. Hukkus üle 130 inimese. Sellega oligi ühiskonna kannatuste punane joon ületatud. Oli jõutud vihane, mida tunsid kõik ühiskonna sotsiaalsed kiid, kes nõudsid kiireid muutusi. Uudised kaugidast olid ka halvad. Jaapanlaste sõjaline edu jätkus. Revolutsionäärid olid saavutamas oma eesmärke. Märtsi lõpus, aprilli algul, 1995. aastal asuti ostma välismalt relvi. Sveitsist osteti 25 000 vintpüssi, 4 miljonit padrunit, Inglismaal tuhandeid revolvereid. Kolmandik relvades pidi saabuma üle Mustamere, ülejäänud kavatseti kohale toimetada Baltimere kaudu. Londonis algas 1905. aasta aprillis Bolševike partei kolmas kongress. Seal võeti vastu otsus alustada relvastut ülestõusud saarivõimu kukutamiseks. Samal ajal kogunesid Genfis menševikud. Ka nemad püstitsed sama ülesande, tõsi küll teiste nüanssidega. Märtsis aprillis toimus Mukdeni lahing, taas venelaste kaotus ja siis 14-15 mai 1905 mustpäev Vene sõjalaevastikule, Tsushima merelahing, kus Venema kaotab peaaegu kogu oma laevastikku. Vaatamata saavutud võitudele püüab Jaapan nüüd seda lõpetada. Selleks on just paras aeg. 18. mail pöörduvad Jaapani võimud USA presidenti Theodore Roosevelti poole, et ta oleks vahendajaks Vene poolega läbi rääkimiste korraldamisel. 27. mail teebki USA president Venemale ettepaneku asuda läbi rääkimiste laua taha. Venemaal ei taha ka rahva väljaastumised vaibuda. 12. mail algas Ivanovos Nesenskis tööliste streik, mis kestis lõpuks 72 päeva. Poolas lootsis tulevad töölised tänaval, lehitakse barrikaade ning 9-11. mail käivad seal tänavalahingud. 14. mail algavad mässud sõjaväes. Esmalt Somusava Potjomkin selle järgnevad raudsud Odessas, kus separatistid tahavad moodustada lõuna Venema vabariiki. Nüüd andis saar nõusoleku jaapanlastega läbirääkimiseks. Olukord Venemaal muutus päevapäevalt hullemaks ning sõja jätkamine oleks viinud ettearvamatute tagajärgedeni. 1905. aasta oktoobris toimusid Venemaal revolutsiooni kõige ulatuslikumad streigid. 23. augustil 1905. aastal kirjutakse Jaapani ja Venemaa all rahuleping. 26. augustil toimub Balti meres laevaõnnetus, lõõvaõnnetus. Aurik John Grafton sõidab Soome ranniku lähedus madalikule. Laevas saadungiks olid relvad. Need olid mõeldud revolutsionääridele, relvastud mässude ja ülestõusu läbiviimiseks. Suurem osa relvi kadus meresügavustesse, osa siiski jõuti paatidega randa toimetada. Laeva meeskond ei suutnud politsei tabada ning ka laev lasti enne õhku, kui päästeüritustega jõutaks alustada. Jaapanil ei ole enam huvi Vene revolutsionääride kõiendada. Mässud ja vastuakud ongi niili levinud üle kogu Vene impeeriumi. Ka Baltimaade jäänud neist kõrvale. 16. oktoobril 1905. aastal avasid Vene sõdurid tule massidemonstratsiooni pihta Tallinnas, tappes või avates 150 demonstranti. Ka Riias ja Vilniuses toimusid vägivaldsed kokkupõrked, mis lõppesid surnute haavatutega. Läti provintsides oli klassivõitluse agitaatorid eriti tulemuslikud. Sõduritega naasmisega kaugidas talvenas olukord ka maapiirkondades. Puhkesid talupeogade ülestõusud, mis oli suunatud Balti-Saksa mõisate ja Balti-Sakslaste kodude vastu. Umbes 70 mõisat põletati maha Eestis, Kuuramalaga koguni 187 mõisat. Vägivald viis parunid organiseeritud vastutegevusele. Nad lõik kaitsesalku, Selbstschutzen. Nende tegevus oli üsna halastamatu. Jaan Tõnisson kutsus kokku rahvakongressi. Seal sooviti saavutada autonoomset, ühendatud Eestit ja põhjaliku maareformi. Samased protsessid toimusid ka teisti Balti rahvaste hulgas. 1905. aasta lõpuks viidi Balti provintsid sõja seisukorda ja sakslaste kaitsesalgad said edaspidi rohket toetust regulaarvägedelt. Algasid ohjeldamatud repressioonid. Nii palju siis ka meie kandi sündmustes sel ajal. Ei olnud siingi rahulik. Kõigi revolutsiooniliste väljaastumisteks oli vaja raha. Raha oli vaja relvade ja laskemana jaoks. Raha oli vaja mässajate igapäeva kulutuste katteks. Raha oli vaja propaganda jaoks. Ja need summad olid märkimisväärselt suured. Sõja lõpp tähendas revolutsionääridele suurte välistoetuste ära jäämist. Ent masinavärki töötas edasi. Terrorit ei olnud keegi ära lõpetanud. 1906. aastal puhkes Venemaal tõeline pankade rüüstamise laine. Revolutsionäärid nimetsed seda ise sundvõõrandamiseks. Ja hakkama teile seda pikka pankade nimekirja ette lugema, mida rüüstati, aga räägin ainult nii palju, et selle tegevus üheks kangelseks sai Simon Der Petrosian, keda rohkem kunti hüüdnime Camo järele. Mees, keda jõuti 4 korda surma mõista kuritegude eest, mida ta korda saatis, aga saatus tahtis teistpoodi. Mees elas revolutsiooni karmid aastat kenasti üles ja hukkus 1922. aastal liiklusõnnetuses. Aga 1906. aastal puistas ta panku. Beliisi panga röömisel viis ta ära 341 000 kuldrubla, jättes maha 3 hukkunut ja üle 50 juhuslikku vöödakäijast haavatu ja vigastatu. Seda panga rünnakut seostatakse ka Joosif Stalini tegevusega. Parteil oli raha vaja. Hiljem on välja arvatud, selle aasta jooksul jõudsid revolutsionäärides pangaröövlid ära viia umbes 7 miljonit rubla. Tänases vääringus oleks umbes 280 miljonit USA dollarit. Kena kopikas, sellest sai nii mõndagi võitluseks vajalik osta. Siis hakkas aga revolutsioonne kõrga aeg lõppema. Politsei ja ohranka oli muutunud efektiivsemaks, palju kavandatud terroriaktid kukkusid läbi või jäid toimumata. 1907. aastal arreteeriti kogu SR-ide võitlusorganisatsiooni juhatus eesotsas Silberbergeriga. Läbi kukkus attentaadi katse Nikolai teise vastu. Arreteeriti põhja võitlussalk Traubergi juhtimisel. Nemad kavatsid õhkulasta Riia linnavalitsuse hoonat. SR-ide hulgas olid reeturid. Järgnevatel aastatel revolutsioonin aktiivsus langeb. Paljude vastuhakkude organiseerijad on nüüd arreteeritud või ära välismaale põgenenud. Hea raadiokuule, lõpetan siin Vene 1905. aasta revolutsiooni kirjeldamise. Kokkuvõtteks toon välja need tunnused, mida see aeg ise loomustas. Venemaal oli tekkinud arvukas elukutseliste revolutsionääride kiht, keda toetati välismaalt raha ja organisatsiooniliselt. Sotsiaaldemokraatid pidasid oma kongresse Lääne-Euroopa suurlinnades – Neil oli raha selliste suurte ürituste korraldamiseks. Venema segaduste katalüsaatoriks oli kaotusega lõppenud sõda Jaapani vastu. Muidugi oli Venema enda sotsiaalmajanduslik olukord ka kriitiline, mis oli vastuvõtlik kõikide nendele äsituskampaaniatele. Ja veel üks tähtis tegur, piiri rahvuste ise seisvustaotlused. Ja ei maksa muidugi kõrvale jätta ka juutide püüdlusi Vene impeeriumis.
Aitäh! Raiksaart!